Já, virðulegi forseti, það er nú svona áhugavert að þingmaður Samfylkingarinnar skuli koma upp í ræðustól í andsvör og tala um það sem ég sagði um fjölmiðla þegar þingmaður Samfylkingarinnar hefði nú kannski átt að veita andsvör við þeim litla kafla sem ég las hér úr kennslubók eftir Ágúst Einarsson, þar sem prófessorinn lagði drögin að því að fjölga Íslendingum á nettíma úr 300.000 í 3 miljónir og vildi gera það með tömlusunum innflutningi á fólki. Nú ég verð bara að segja það eins og ég benti á að eða sagði á þann að mér finnst að fjölmiðlar hafa ekki staðið sig í því almennilega að greina frá því hvernig í raun og veru hvaða áhrif þetta mikla innstreymi hefur haft hér á landi til að mynda á launaþróun og launakjör hjá alþýðu þessa lands. Mér finnst það ekki að koma nægilega skýrt fram. Mér finnst þess að sumir fjölmiðlar gangast mikið upp í því að skrifum það að þetta sé nú allt saman alveg rosalega flott og frábært og þeir stunda að mínu viti ekki mjög gaggrína fréttamennsku hvað varðar þessa hluti. Vegna þess, af hverju kalla ég eftir því að hér sé stundu gaggrína fréttamennsku heldur en verið hefur. Ég geri það vegna þess að ég tel að einmitt það sem er að gerast núna hér og mun gerast á næstu misserum sé kannski ein mesta þjóðfélagsbreyting sem Íslendingar höfum staðið fram í fyrir á seinni tímum. Það er ekkert flóknara en það. Þegar hér er hlutfall erlendra nýbúa farið að nálgast 10% og meira jafnvel heldur en þekkist í öðrum Evrópulöndum og það gerist örfáum misserum, þá er það stórkostleg þjóðfélagsbreyting. Það er ekkert flóknara heldur en það. Og það sem við höfum verið að gera í frjálstafloknum er það að við höfum verið að kalla eftir umræðu þessi mál. Við Íslendingar sem þjóð verðum að fara að gera það upp við okkur hvert við viljum stefna í þessu málum. Hvert viljum við stefna í þessu málum? Viljum við fara leiðina sem fyrirverandi þingmaður Samfylkingarinnar bendir á í sinni kennslubók? Er það sú leið sem við viljum fara? Eða viljum við fara einhverja aðra leið? Mér þætti mjög gaman að fá að heyra fulltrúa annarra stjórnmálaflokka í raun og veru lýsa því hvert þeir telji að við eigum að stefna í þessum málum. Eigum við bara að láta reka á reiðanum eins og minnust að við höfum gert fram til þessa eða eigum við að hafa einhverja almennilega stefnu?